Háttvirtur fimmti þingmaður Norðvestur kjördæmis fær andsvari.
Hæstvirtur forseti. Í tilefni þessa andsvar þá vil ég spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra því hvort það megi skilja svar hans þannig að í því felist að ríkið muni bæta upp þann mismun meðalávöxtunar annarra skuldbindinga viðkomandi lífeyrissjóðs og sem að hins vegar þeirra ávöxtunar sem að fylgir þessu bréfi. Því að það er jú auðvitað það sem að lífeyrissjóðunir hafa leitast við á undanförnum árum með því að færa til eignasafn sitt að ná sem bestri ávöxtun. Og ef þeir eiga nú að sitja fastir með ríkisskuldabréf sem að ber þá vexti eins og ákvæðið erum, að þá tel ég að það sé engin sérstök tryggingu fyrir því fyrir viðkomandi lífeyrissjóð að það sé svo besta ávöxtun sem mann getur fengið út úr fjármunum sínum. Og ef ég maður rétt þá held ég að sumir lífeyrissjóðir hafi verið að ná alltaf 19% ávöxtun á fjárskuldbindingar sínar. Og þess vegna spyr ég að því hvort að ég skilja svar eftir fjármálaráðherra þannig að það verði tryggt að viðskiptin að þessu leyti nái að jafna þá meðaltals ávöxtun sem að viðkomandi lífeyrissjóður nær af öðrum fjárskuldbindingum sínum.